Carnage Endowment for International Peace, yookaan immoo CEIP, maqa dhaaba mootummaa intaayini kaahimaammata alaa irratti hojjetu, maqa nama dhaaba kan yayyabe Andrew Carnageetiin barkum 1910 keessa Ameerikaatti yayyabame, nagaa addunyaatiif fala dhahuuf hojjeta, dhaabbilee hawaasa cunqursi jal jiran jedheetiin iddoo sanallee gabaasa haaraa baadhaabe kunin. Dhaabbilee hawaasa carraa dhoowwachuun biyyoota baay'ee keessatti mul'achuun kunin dhaabbilee sanaaf amaluun jireenya isaanii ta'uu jiranii jedhaabi kunin. Akka gabaasa Carnageetti biyyooti dhaabbilee uummata hacuucuun addunyaa keessatti beekaman Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa dhaabi kunin gabaasa haaraa baase nama.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siivilii irratti miidhaan geggeessama hammaachuurraa kan ka'e akka jaarmaaleen hojiiwwan isaanii jijjiran maddeen maallaqaa haraawoo barbaaddatanii fi gara jaarmaalee caalaa cimaatti of jijjiran taasisee jira gabaasaan Kaarnigii. Akka gabaasaan kun jedhutti mootummoonni Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa hojii jaarmaalee siivilii daangessuudhaaf toftaalee adda addaatti fayyadamu. Kanneen keessaa tokko jaarmaalee siivilii walaba ta'anii irratti duula maqaa xureessuu geggeessuudhaan akka hojiin isaanii simatama dhabu taasisu, gidduu seeniin sumnoota poolitikaa alaa jira shakkii jedhu daran cimsuu, sodaa finxaalessummaa amantii uumuuf akka uummanni namoota baratan irratti ilaalcha gaarii hin qabaanne duula oofu, lammaffaa seerawwan jaarmaalee kan mootummaan ta'in daangeessaniif danqan baasuu irra taranii tarkaanfiilee farra shororkeessummaaf farra mormii jedhanitti hiikaa seeraa ifaa hin taanee fi wal dhahaa ta'e kennuudhaan akka qabsaa'onni tarkaanfii seerri kun hordofsiisu beekuu dhabuurraa sodaataniif saansuruuf godhan taasisu, jaarmaalee kan siyaasaa hin taaneef jaarmaalee ilaalcha siyaasaa qaban gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaan kaan badhaasuudhaan akka mootummaa deeggaran hawwatuu jedha gabaasaan Kaarnigii kun. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa addatti baasee himnaa dubbatu, aangoonni mootummaa Itoophiyaa akka dhaabbatoonni falmii mirgaaf hundeessaman gara tajaajila kennuu qofatti daangeessaman taasisee karaatti maallaqa hojii argatanillee garmalee dhiphisee jedha. Akka gamtaa dhaabota riphee loltootaatti dhufee bara 1991 kan taayitaa qabate Addi Dimookiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa IHADEG waggoota 12 dabran keessatti deemsa irreen bultummaan deemuunsaa naannoolee fi sablammiilee keessatti mormii jajjabaa akka kakaasee dubbata. IHADEG aangoo dhuunfachuutti ciccuunsaa akka harkaa laaffataa deemetti jaarmaalee siyaasaaf kan hawaasummaatti bakka dhiphisuutti fuuleffatee kan jiru gabaasaan Kaarnigii. Seerawwan mootummichi bara 2009 baase lama labsiin jaarmaalee gargaarsaaf hawaasummaa fi labsiin farra shororkeessummaa kabaja mirga dhala namaa duraanuu biyyattii keessatti dadhabaa ta'e akka ajjeese dubbata. Tarkaanfiin mootummichi Itoophiyaa fudhatu gara gurmuulee misoomaaf gargaarsa namoomaatti babal'achuu isaallee dubbatee jira. IHADEG akkuma taayitaa qabatetti siyaasaa liberaalizimii agarsiisuu eegaleyyuu miidiyaa walabaaf jaarmaalee hawaasummaa irratti shakkiin qabu akka hin jijjiramin kan dubbatu gabaasaan kun akka fakkeenyaatti walakkeessa baroota 1990 keessa kan mootummicha qeeqaa turan waldaaleen hawaasaa lama waldaan barsiisota Itoophiyaa fi konfedereeshiniin daldaltoota Itoophiyaa akka mootummichaan iraarsamaa turan dubbata. Pireezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa bara 1996 gochaa shiraatti yakkamee hidhame. Pireezidaantiin konfedereeshinii daldala Itoophiyaa immoo bara 1997 biyyaa baqatee bahee jira. Yeroo sanatti biyyattii keessaa caasaan seeraa jaarmaaleen hawaasaa ittiin bulfaman dhabamuun jaarmaalee kan mootummaa hin ta'initti danqaa dabalataa ta'uu kan dubbatu gabaasaan arjooma Kaarnigii kan nageenya addunyaa kun gariin isaanii mirga seeraan galmaawanii hojjechuullee akka dhaban dubbata. Fakkeenyaaf paartiin mootummaa gurmuu mirga dhala namaa biyyattii keessatti beekamaa ta'e gumii mirga namoomaa Itoophiyaa akka loogii siyaasaa geggeessuuf paartii mormituu kan uummata maaraatti hidhata qabuutti yakkee iyyata jaarmeechi galmaa'uudhaan dhiyeeffate fudhatama dhorkate. Herrega baankii jaarmeechaallee yeroodhaaf akka cufamu taasise. Hawaasa Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu keessa beektonnii fi ogeeyyiin bebbeekamoo walitti dhufuudhaan bara 1996 gurmuu mirga namoomaa liigii mirga dhala namaa jedhu hundeessaniyyuu hoogganoonni jaarmeechaa deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan yakkee battaluma mana hidhaatti naqe. Garuu balaaleffannaan sun utuu seeratti illee dhiyaatiin hafee jira gabaasaan Kaarnigii. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaan dhaabbata Kaarnigii Endowment for International Peace jedhamuun arra bahe qabiyyeensaa kana qofa miti. Arraaf kanuma irratti dhaabe torban dhufu dirree dimookiraasii irratti itti deebina. Mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf illee carraaqaa jirra. Akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksisna.